kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Muling itinalaga ang estado ng Florida para magkaroon ng mahalagang bahagi sa eleksyon para sa White House, at ito ay maaaring nakasalalay sa suporta ng mga nakakatanda sa lugar. Noong nagdaang eleksyon, isa sa apat na butante sa Sunshine State ay nasa edad na 65 pataas. Minsan isang maaasahang lugar ng mga Republican ang galit sa paghawak ng Administratong Trump sa pandemic ay nagpakita ng lumaking suporta para sa mga Democrats. Sa ating lingwahe, narito ang tinipong ulat ni Ben Lewis. Kung ang Florida ay retirement home ng Amerika, ang Villages ang kanyang kapitolyo. Ito ay isang pinlanong komunidad para sa mga seniors na parang mula sa isang movie set. Ang mga residente ay kumikilos sa maayos na kalsada sa pamamagitan ng golf carts, ang piniling paraan ng transportasyon. Karamihan ay retirado at karamihan ay pawang puti, kaya tinawag itong Trump Country na nagdala sa convoy ng 50 carts para dekorasyonan ng Joe Biden signs na natatanging tanawin. Ang mga seniors na nasa likod ng gulong ay nagsabing sila ay riding with Biden ang kuta ng mga Democrats sa baluarte ng mga Republicans na hindi natakot magpahayag ng kanilang opinyon. Si Peggy Scherer ay kasamang coordinator ng golf cart convoy, isang dating Republican. Siya at ang kanyang asawa ay lumika sa The Villages isang taon na ang nakakaraan at nagtatag ng kanyang piniling partido anuman ang halaga nito.
We were very welcomed and we were invited to parties. And then once people saw our Facebook pages, we were ostracized. We weren't invited anymore. I mean, that's how it is.
And that's sad, isn't it?
It is sad. It's very sad. Yeah. And, you know, we thought, and it's like, I just don't understand it. You know, I've never been political before. I've never demonstrated before. I've never been so scared for America before.
Ang karaniwang tahimik na lugar sa The Villages ay nabago nitong nakalipas na ilang buwan. Isang hindi magandang insidente sa pagitan ng magkalabang grupo ng taga-suporta ay naging balita sa mundo. Ang video ng banggaan sa isang town square ay isinama ng Pangulo sa kanyang Twitter. Nangilabot ang mga taga-suporta ni Biden, katulad ni Phyllis.
Inside, I'd like to rip every sign away. Outside, ignore them. I won't even look at them because I don't want to give them the energy. Yeah. And I just can't believe that the seniors really, these are smart people here, good people, generally.
Hindi mananalo si Joe Biden sa The Villages dahil nanalo na si Pangulong Trump ng halos 70% ng boto noong 2016, pero ngayon may kakaibang sitwasyon sa buong estado. Noong nakaraang halalan, tumanggap si Trump ng 17 puntos na kalamangan sa mga nakakatandang butante sa Florida. Sa taong ito, sinasabi ng mga survey na tabla siya sa kandidatong Democrat. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang itaas ang kanilang ingay sa kampanya sa Florida. Kung ang eleksyon ay mapapanalunan sa ingay lamang, sigurado ng panalo si Trump. Pero may problema sa pandemic ang Pangulo. Ang COVID-19 ay pumatay ng halos 16,000 sa Florida. Karamihan ng mga biktima ay pawang mga nakakatanda at ang sagot ng administrasyon ay nagpasiklab ng galit sa marami. Sinabi ni Ed na ang pahayag ni Trump tungkol sa face mask at ang panganib sa publiko ay kasuklam-suklam.
Oh, it's terrible and the lies and misconceptions are damaging to the country as a whole. So it's just irresponsible and wrong.
Ganoon pa man, hindi sinisisi ang Pangulo ng marami niyang tagasunod. Iboboto pa din ni Jennifer Saltness ang Partido Republican.
Who could have done it better? Who do you think could have done it better? I think he's a miracle man. Seriously, he's gotten more done for this country. He's gotten us back up into power again. So that's why I'm so pro-Trump.
Sinubukan pa din ang kampanyang Trump na hindi mag-focus sa pandemic. Sa halip ay tinatanong nila ang mga residente kung sino ang pinagtitiwalaan nilang magpanatili ng pagtaas ng stock market. Si John Colandro ang namumuno sa lokal na Republican Party.
Most of us are living off of retirement plans that we were able to develop over our working lifetime. And a lot of that is still invested in the market. It's really important to seniors that the economy is doing well. And on all those things, I think the president gives very high marks.
Ang politika sa Florida ay palaging makulay at ang resulta ng halalan ay palaging nakadikit. Ang mga nakakatandang ito ay lumikas dito para magpahinga at maging masaya sa kanilang pagre-retiro. Pero hanggang sa 3 ng Nobyembre, magpapatuloy silang magdekorasyon ng golf carts habang naghahabol ng bawat boto.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.